нашій студії вже з'явився Анатолій Бондарчук, він керівник проєкту рейтингу депутатів-мажоритарників громадської мережі «Опора». Доброго ранку.
Добрий ранок.
І буквально нещодавно був опублікований рейтинг 88 депутатів-мажоритарників за липень 2017 року. Це рейтинг щомісячний.
Так, щомісячний.
Тобто громадянська мережа «Опора», вона стежить за тим, як працюють депутати і намагається аналізувати, власне, що відбувається кожного місяця. Літо досить такий неактивний період для української політики, але, ну, можливо, там для Верховної Ради і так далі, але для мажоритарників, наскільки це активний період? Чи всі поїхали відпочивати і з виборцями зустрічатися, ніхто не має часу і бажання?
Ну, перш за все, хочу декілька слів буквально розповісти сам про наш моніторинг, щоб, можливо, було трошки більш зрозуміло, і тоді ми перейдемо вже безпосередньо
до липня.
Да, до липня. Ну, перш за все, як ми знаємо, депутатів-мажоритарників набагато більше. Ми моніторимо 88, поясню чому. Ну, перш за все, тобто ці 88 мажоритарників, вони представляють 13 областей України, відповідно, в яких ми ведемо свій моніторинг. Минулого року в нас було, ми моніторили ситуацію у всіх областях України, і в нас було 105 депутатів-мажоритарників. Mm-hmm. Зараз нас 88. І безпосередньо ті тенденції, про які ми будемо говорити, вони якраз будуть стосуватися виключно цих депутатів. Тобто не до 225, а 88. Хоча по цьому можна дуже багато тенденцій прослідкувати. Далі скажу, в чому суть, якби, моніторинга, коротко. Перш за все, ми моніторимо як і активність депутатів в парламенті, так і активність депутатів в округах. І на основі цього ми, якби, комплексно оцінюємо результати роботи депутатів окремо по парламентській активності, роботі в парламенті, далі по роботі в окрузі, і зводимо загальний, якби, рейтинг, який ми щомісяця публікуємо. От, і відповідно таким чином ми можемо побачити, наскільки там, ну, депутат один може активно працювати в окрузі, але менш активно працювати, наприклад, в парламенті. От, і таким чином ми...
Йдеться про депутатів, власне, яких ми, яких громадяни, ми обирали конкретно, не за партійним списком, а як конкретно людину. І я тут нашим слухачам, от, хто матиме бажання, можливо, висловити свою думку теж в ефірі, назву телефон 0800 750 490, 0800 750 490. Коли ви востаннє бачили, наприклад, свого депутата, можете зателефонувати, якісь висловити свої думки теж стосовно цієї теми. Прошу.
Так, от, і власне, фактично, в нас ми враховуємо дуже багато різних компонентів при аналізі роботи депутатів, зокрема, і починаючи їхнього, наприклад, наскільки часто вони проводять зустрічі з виборцями у своїх округах, наскільки часто вони змістовно виступають в парламенті, чи ті законопроекти, які вони готують, стосуються інтересів виборчого округу, тобто далі, і чи стосуються, наприклад, передвиборчої програми, наскільки вони активно працюють в комітетах. Тобто тут, якби, такий комплексний підхід. Єдине, що дуже важко аналізувати, наприклад, там всі законопроекти, тому що за 2,5 роки було, депутати напрацювали 6,5 тисяч законопроектів. І, наприклад, проаналізувати кожен законопроект, тобто сказати, наскільки він якісний, це насправді дуже, дуже важко, і, мабуть, не одна організація, ну, не під силу зробити таку колосальну роботу. От, що стосується тенденцій липня, вже безпосередньо перейдемо до липня. Ну, ми знаємо, що в цьому місяці закінчилася сесія Верховної Ради, тобто депутати працювали фактично в парламенті до середини липня, і також вони мали період, коли вони безпосередньо працювали з виборцями в своїх округах. Тобто ми можемо говорити про те, що дуже багато депутатів, вони активно працювали в своїх округах, незважаючи на те, що не так було багато часу, вони проводили зустрічі з виборцями. От, наприклад, якщо говорити про деяку статистику, то можна сказати, що 60% народних депутатів не проводили особистих прийомів громадян у виборчих округах.
Протягом липня.
Так, протягом липня. І дуже часто їхні зустрічі, які вони проводили, вони не збігалися з затвердженим графіком роботи Верховної Ради. Тобто, фактично, в період, коли вони мали або працювати в комітетах, або бути в сесійній залі, вони працювали в своїх виборчих округах. Це, насправді, не є дуже добре, тому що, відповідно, робота Верховної Ради, вона планується, і, відповідно, якщо депутат в цей період має працювати в своєму комітеті, то він має, відповідно, працювати в комітеті, тому що це його обов'язок відвідувати засідання комітету. І, наприклад, під час в комітетах розглядаються важливі питання. Тобто депутати в першу чергу аналізують ті законопроекти, які потім будуть виносити в сесійний зал. І тому важливо, щоб депутат був присутній, щоб він експертно фахово долучився до цієї тематики для того, щоб більш якісно розглянути законопроект. Але дуже часто це так не відбувається. Що стосується, наприклад, лідерів депутатів, які найбільше провели особистих прийомів, тобто це 10 прийомів за липень, це достатньо велика кількість, це Анатолій Дирів, це Івано-Франківська область, Андрій Шинькович, обраний в Хмельницькій області в одному з мажоритарних округів, і є депутати, які взагалі не проводили, тобто не працювали приймальні депутатів, от, зокрема, в липні, таких депутатів, як Костянтина Павлова.
Це ті, які не приймали нікого.
Так, тобто які не приймальні, яких не працювали, тому що депутати, вони комунікують дуже часто з виборцями через свої громадські приймальні, які працюють в округах, які, наприклад, виборці можуть, вони знають, де вони знаходяться, вони можуть туди прийти, записатися, зустрітися там з депутатом. От, але в Липні приймальні цих депутатів не працювали, тому виборці не мали можливості прокомунікувати своїми депутатами. Тобто це якраз Костянтин Павлов, Леонід Клімов, Руслан Богдан, і також Михайло Поплавський та Віталій Купрій. Тобто це такі депутати, які фактично їхні приймальні не працювали.
Це така звична досить, це можна назвати тенденцією певною, що частина депутатів не комунікують з виборцями.
Я думаю, що це є насправді така тенденція, тому що якщо говорити навіть про звітування депутатів, тобто про інформування, можна говорити про таке глобальне звітування за там певний період, за сесію, за рік, і, наприклад, говорити про інформування про свою поточну роботу, то дуже багато депутатів насправді, недостатньо інформують виборців про свою роботу. Тому...
А наскільки взагалом, якщо досліджено, наскільки доброю і конструктивною є ця комунікація? Бо тут, з одного боку, напрошується, якийсь такий, знаєте, радянський малюнок чи замальовка, там депутат приїжджає в колгосп чи в село, розповідає про успіхи будівництва комунізму. Немає значення. Даруйте зараз за це порівняння, воно вже частині українців, напевно, незнайоме, виглядає як дуже далеке минуле, і це, напевно, добре. Але, в такий спосіб, чи сидить депутат у себе в приймальні, до нього приходить людина і каже, вирішить мою проблему. Бо, очевидно, зазвичай депутати, які, наприклад, користуються соціальними мережами, можна іноді прочитати, що люди приходять, дайте мені грошей. Тобто, допоможіть мені. Це конкретна якась історія кожен раз, не йдеться про те, що давайте відремонтуємо дорогу там чи дитячий садок, а йдеться про якусь адресну конкретну допомогу.
Насправді, з такими питаннями дуже багато звертається. Тобто, наш досвід показує, наш досвід моніторингу, що насправді таких питань вони переважають. Тобто, але разом з тим ми намагаємося вести таку інформаційну кампанію паралельно, роз'яснюємо виборцям, і з якими питаннями вони можуть звертатися до депутатів. Тобто, у нас були різні і листівки ми поширювали, були там і відеоролики. Тобто, ми все ж таки зосереджуємо увагу на тому, що депутат – це не благодійник і не людина, яка там має вирішувати всі побутові особисті питання. Тобто, є конкретні функції народного депутата, які він може використовувати, взаємодіючи, там, наприклад, з органами місцевого самоврядування. От, і він безпосередньо має дотримуватись своїх функцій. От, і,
тобто таким чином, депутату свої приймальні не дає грошей з кишені?
Він би не мав би давати гроші. Насправді, я не буду...
Тобто ви не будете категорично стверджувати,
я
що не дає?
Я не буду категорично стверджувати, тому що є різні випадки, і дуже часто самі навіть депутати говорять, а як, наприклад, коли людина приходить, нам не можна відмовити, От, в багатьох депутатів працюють благодійні фонди, тобто, наприклад, які займаються таким питанням. Хоча ми розуміємо, що це теж якби не питання функцій народних депутатів. Але, мабуть, зважаючи на те, що депутати хочуть і наступний раз бути обраними, вони, скажімо так, не ігнорують такі питання. Так? Тому що ми розуміємо, що виборці, вони комунікують між собою, і дуже часто вони просто розглядають депутати як останню інстанцію. Тобто, і це насправді така суспільна проблема наша.
Це стосується, власне, нашої обізнаності, так? Розуміння нашого, як функціонує депутат, як функціонує Верховна Рада, як функціонує, зрештою, держава.
Так.
І з чим ми можемо звертатися?
Які повноваження?
Так, про що ми можемо просити народного депутата, наприклад? От поставили тут приймальню, і ви вирішили до нього піти. З чим? Тобто, які питання може вирішити народний депутат? Це що стосується, там, я не знаю, того ж таки ремонту дороги, дитячого садка, лікарні, чи от...
Ну, принаймні, він, я думаю, безпосередньо, ну, скажімо так, не може вирішити ці питання.
Це місцеве самоврядування.
Так, тобто, він може скерувати певний запит, тобто, він може там звернутися до органів місцевого самоврядування для того, щоб от вони посприяли вирішенню цьому питанню. Але не безпосередньо не давати кошти, умовно кажучи, і не там ремонтувати садочок. Тобто, фактично, ну, це повноважень у нього на це немає, і, відповідно, дуже часто ми цього не розуміємо. Але разом з тим ми також і працюємо з народними депутатами, зокрема, от ми проводили серію різних тренінгів, які пов'язані з тим, як депутату звітувати перед своїми виборцями. Тобто, фактично, ми не тільки там критикуємо, що от ви не звітуєте, але ми намагаємося там в силу своєї компетенції допомогти депутатам розповісти про різні інструменти звітування, як можна звітувати, як, наприклад, краще.
Що людям от, цікаво?
Що, як донести, наприклад, інформацію про свою роботу. Тому що дуже часто робота робиться, так, але про неї якби інформації немає. А інші, там, депутати можуть підходити, ну, особливо нічого не роблячи, але...
Але добре про це звітуючи.
Добре про це звітуючи.
Анатолій Бондарчук у нас у студії, він керівник проєкту рейтингу депутатів-мажоритарників громадянської мережі «Опора», і ми говоримо про рейтинг за липень, зокрема, але не тільки, але якщо повернутися, власне, до липневого рейтингу, хто найбільш плідний, такий конструктивний депутат за липень? Хай це навіть буде рекламою тій частині депутатів, яка працювала плідніше, ніж інші.
Ну, можу сказати, що, скажімо зараз про лідерів і антилідерів цього рейтингу, і скажу, що дуже часто депутати, які, ну, тобто, потрібно розуміти, що кожного місяця, в принципі, депутати змінюються. Тобто, немає такого, що от хтось один там постійно займає там лідеруючі позиції. Ну, якщо говорити про липень, то фактично за комплексними показниками нашого дослідження на перших місцях знаходиться Максим Бурбак, Народний фронт, далі Михайло Бондар, також Народний фронт, Андрій Дирів, Народний фронт, Андрій Шинькович, це партія блоку Петра Порошенка, і якщо говорити про п'яте місце, це Антон Кісе, це партія Відродження. Тобто, якщо говорити про фактично тих депутатів, які в липні найменш активніше працювали відповідно до нас.
А це, от, даруйте, да. Найбільш активно, це мається на увазі і законопроекти, так, і робота разом, в комітетах, так, і зустрічі
це
з виборцями.
Все, це все. В нас фактично 23 критерії, по яких ми аналізуємо. От і на основі того ми якби формуємо комплексну оцінку. Якщо, от, наприклад, говорити там про, наприклад, от Максим Бурбак, та, для прикладу візьмемо, він так перший в нас в рейтингу, і відповідно ми бачимо по наших показниках, що у роботі в окрузі він мав, наприклад, 18-те місце, так? Але зважаючи на те, що він мав там другі показники за місце по законопроектній роботі, це якби дало в сумі те, що він зміг в порівнянні з іншими депутатами бути на першому місці. Хоча він якби не лідер не в тому і не в тому, але комплексна оцінка, вона показує, що от депутат, він краще працював. І ще така особливість, що ми оцінюємо так, що 70% стосується, ну, тобто 70% оцінки, вони стосуються законопроектної роботи, тому що якби так само визначено, що 70% свого часу депутат має проводити в парламенті. 30% це стосується оцінки його активності у виборчому окрузі. Тобто, фактично, тут можна сказати, що більшу вагу має робота депутата безпосередньо в парламенті. От, якщо говорити про тих депутатів, які були найменш активними в липні, то можна говорити про те, що це Михайло Поплавський, це група «Воля народу», це Дмитро Яриш, позафракційний депутат, також Константин Живаго, позафракційний депутат, Константин Яриніч, це фракція «Блоку Петра Порошенка», і Андрій Денисенко, позафракційний депутат. Тобто, ну, я думаю, що з детальним рейтингом своїх депутатів можна знайомитись на сайті, просто я якби...
Ми дамо на нього посилання обов'язково, так, на цей рейтинг, і ну, він дуже такий розширений, детальний, тут можна зрозуміти все. Якихось тенденцій, очевидно, партійних, фракційних немає, так? Чи є?
Ну, тут важко сказати, тобто в кожен місяць він десь по-різному. Тобто ми от підготуємо загальний рейтинг за сесію, тобто ми його на початку вересня презентуємо, там, я думаю, можна буде більш так глибше побачити, тобто наскільки динамічно змінювалися
у вересні
позиції депутатів.
Буде рейтинг за весь період?
Так, це за період, так. Фактично за всю сесію. Це з лютого по липень.
А загалом можна порівнювати, наприклад, роботу парламенту там, 5 років тому і зараз за продуктивність?
Безпосередньо можна порівнювати. От ми також аналізували активність, фактично, наскільки активно працює парламент. Можна сказати, що зараз є така тенденція, що дуже велика кількість законопроєктів реєструється народними депутатами. Тобто вже дуже багато хто говорив про цей такий законодавчий цунамі, як це називають. І фактично зараз відсоток продуктивності роботи парламенту – це 12%. Тобто фактично... лише 12% законопроєктів були прийнятими, тобто порівнянні з тою кількістю законопроєктів, яка реєструється. І тут насправді є велика проблема, тому що якісно проаналізувати всі законопроєкти, тобто комітети мають підготувати висновки. Наприклад, до законопроєктів, які мають включатися в порядок денний, мають підготувати висновки ще також комітет з питань бюджету, комітет з питань євроінтеграції, антикорупційний комітет. Це фактично вони 6000 висновків тільки ці комітети мають спродукувати. Тому якби тут питання теж такі серйозні, тому що дуже часто депутати велику кількість законопроєктів реєструють, хоча якісно їх розглянути, підготувати, насправді, буває
дуже
важко.
Беруть кількістю. Дуже вам дякуємо. Анатолій Бондарчук, керівник проєкту рейтингу депутатів-мажоритарників громадянської мережі «Опора», був у нас у студії.